Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 12. decembar, vijesti dana. Održana prva sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine koje su prisustvovala sva tri člana kolektivnog šefa države. U sali gdje je održana sjednica bila istaknuta jedna zastava Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor razmatra prijedlog deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini koja poziva i na izmjene Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona u cilju ostvarenja ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, različite reakcije opozicije i pozicije.
To je demokracija a la HDZ. Ako rezultati izbora HDZ-u ne odgovaraju, onda ne valjaju izborna pravila, onda nećemo priznati rezultate.
Održana konstitutivna sjednica Vijeća naroda Republike Srpske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila i parlamentu Federacije na usvajanje uputila nacrt budžeta Federacije za 2019. godinu u iznosu od više od 2 milijarde i 653 miliona konvertibilnih maraka, 11% manje u odnosu na budžet za ovu godinu. Budući pravci u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini obuhvaćeni su dokumentu Antikorupcijska agenda 2022. koju je predstavio Transparency International u Bosni i Hercegovini.
Ključni koraci nedostaju, a oni su neophodni da bismo zapravo krenuli sa borbom protiv one najgore korupcije, prije svega političke korupcije, i kako bismo konačno izašli iz tog nekog slobodnog pada u bezakonje.
Tri osobe poginule, a najmanje 13 povrijeđeno u pucnjavi u Strasburu, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Francuske. Također je naveo kako je 6 osoba u kritičnom stanju. Formiran krizni centar u Parizu, lov na ubicu i dalje traje. Konzervativci u britanskom parlamentu pokrenuli mehanizam izglasavanja nepovjerenja Terezi May. Glasanje o nepovjerenju trebalo bi biti održano večeras. U Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne sutra se u jutarnjim satima očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku Bosne i Hercegovine sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima ili u noći sa četvrtka na petak u većem dijelu Bosne se očekuje snijeg, u Hercegovini kiša.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, no među vladajućim i opozicijom nema saglasnosti. Dok su iz HDZ-a poručivali da deklaraciju ne posmatraju kroz optiku izbora u Bosni i Hercegovini i Željka Komšića, odnosno neizbora Dragana Čovića, SDP-ovac Nenad Stazić pitao ih je zašto nije bilo pobune kada je po istim pravilima biran Čović. Hrvatski sabor glasaće u petak 14. decembra o prijedlogu deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Razlog predlaganja i donošenja deklaracije o položaju Hrvata u BiH nisu nedavni izbori. Izbor Željka Komšića je politička činjenica, ali nije u skladu sa duhom Daytona i legitimnim predstavljanjem tri konstitutivna naroda, kazao je predstavljajući deklaraciju predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Božo Ljubić, zastupnik HDZ-a iz redova dijaspore, odnosno BiH Hrvata.
Kršenjem Ustava i neprovedbom odluke Ustavnog suda glede izmjena izbornog zakona nakon ovih izbora, Bosna i Hercegovina je uvedena u institucionalnu i ustavnu krizu sa neizvjesnim ishodom. Ugrožena je konstitutivnost i politički subjektivitet hrvatskog naroda u BiH. Republika Hrvatska kao potpisnica Daytona dužna je reagirati na kršenje Daytona.
Arsen Bauk iz oporbenih socijaldemokrata upitao je ministricu vanjskih i europskih poslova Mariju Pejčinović-Burić da u svom obrazlaganju deklaracije objasni kako će njome pomoći BiH Hrvatima i kako će objasniti svijetu da se tako Hrvatska ne miješa u unutarnja pitanja BiH. Njegov stranački kolega Gordan Maras kazao da je Komšić izabran podjednako legitimno kao Andrej Plenković u Hrvatskoj, a također socijaldemokrat Joško Klisović pitao je li Komšić za hrvatsku vladu legalno izabrani član BiH predsjedništva iz redova hrvatskog naroda.
Molim vas da mi odgovorite sa da ili ne.
Vi dobro znate što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, znate isto tako što piše u Daytonskom sporazumu. Dakle, niko ne spori legalnost izbora, ono što se spori je legitimnost predstavljanja hrvatskog naroda.
Socijaldemokrat Nenad Stazić deklaraciju je nazvao štetnom i prozvao HDZ da je predlaže jer nije izabran Čović, već Komšić.
To je demokracija a la HDZ. Ako rezultati izbora HDZ-u ne odgovaraju, onda ne valjaju izborna pravila, onda nećemo priznati rezultate, onda nas ne zanima biračka volja našeg ljubljenog hrvatskog naroda.
Tekst deklaracije ne govori o položaju Hrvata u BiH, već je to deklaracija o stavu HDZ-a prema Bosni i Hercegovini, kazala je bivša ministrica vanjskih poslova iz oporbenog glasa Vesna Pusić.
I kao takva, zahtijevajući promjene Ustava, promjene izbornog zakona, promjene regulative i zadužujući hrvatske dužnosnike da na tome rade i to provode, direktno je i flagrantno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Ona je upozorila da je Hrvatska u situaciji da joj Dodik diktira način reakcije, a da je deklaracija izravno protiv ugleda i interesa Republike Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Gordan Duhaček, novinar iz zagrebačkog portala Index.hr za Facebook platformu Radija Slobodna Evropa, zašto komentarisao je šta to zvanični Zagreb želi postići sa deklaracijom o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Vjeruje između ostalog da se izborni zakon Bosni i Hercegovine treba mijenjati, no dodaje da pristup Zagreba prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini treba biti drugačiji.
Prvo, da bude jasno, iz izbornog zakona, on se treba mijenjati. Postoje relevantne presude i zapravo na neki način pitanje uopće koliko su ovi izbori u BiH održani bili legitimni i legalni, to ne samo zbog pitanja izbornog zakona, nego zbog nevjerojatnog velikog broja nevažećih listića. Problem je što Zagreb toj tematici pristupa na jedan posve promašan način. Zagreb se zapravo stavlja u poziciju odvjetnika Dragana Čovića i HDZ BiH. Umjesto da vodi politiku koja bi bila, ajmo reći, suradnička ne samo prema Draganu Čoviću i HDZ BiH, nego prema svim ključnim akterima političkim u BiH, pa bi onda Zagreb mogao imati i veći utjecaj zapravo na događaj u BiH kad bi pristupio tome na jedan konstruktivan način, i tako da svi zapravo imaju osjećaj da Zagreb tu može biti nekakav, recimo, nepristran posrednik.
Budući pravci borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini obuhvaćeni su u dokumentu Antikorupcijska agenda 2022. koju je predstavio Transparency International u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus stavljen je na implementaciju nove strategije Evropske unije na Zapadnom Balkanu, kao i najavljene nove reformske procese u oblasti vladavine prava. Selma Boračić-Mršo donosi detalje.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini deklarativno se zalažu za borbu protiv korupcije, međutim u praksi jako malo toga je urađeno. Prvi korak iz Antikorupcijske agende 2020 je očistiti pravosuđe ove države od koruptivnih afera, kako bi se sudovi mogli uhvatiti u koštac prije svega sa političkom korupcijom, navodi VD izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić.
Ključni koraci koje je evo i Evropska unija istakla u svojoj novoj strategiji za Zapadni Balkan, kao što su osiguranje nezavisnosti pravosuđa, kao što je efikasnije procesuiranje korupcije, unapređenje zakonskog okvira i provedbe zakona o javnim nabavkama, sukobu interesa i slično. Ti ključni koraci nedostaju, a oni su neophodni da bismo zapravo krenuli sa borbom protiv one najgore korupcije, prije svega političke korupcije, i kako bismo konačno izašli iz tog nekog slobodnog pada u bezakonje.
U proteklih 20 godina Bosna i Hercegovina usvojila je 3 strategije borbe protiv korupcije. Nova država zvanično je prva u Europi kada je ova počast u pitanju. Podsjećamo da je 2002. godine Vijeće ministara BiH prezentovalo Vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini dokument Posao i pravda, koji je sadržavao hitne mjere za uspostavljanje sistema za borbu protiv kriminala i korupcije. Od tada do danas ništa konkretno nije urađeno u praksi, tvrdi izvršna direktorica Fonda Otvoreno društvo Dobrila Govedarica.
Kao što znate, do dana današnjeg ni posla ni pravde. Krajnji je čas da napravimo nešto na tom putu. U protivnom, ostaćemo pusta, potpuno osiromašena zemlja u kojoj će vladati organizirani kriminal i pljačka.
U periodu od 2019. do 2021. godine Evropska unija će investirati dodatnih 3,4 miliona eura u 3 nove antikoruptivne inicijative na nivou Evropske unije, kako bi se bavile borbom protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Tuzli je danas održana javna diskusija o borbi protiv korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama. Naime, u narednih godinu dana u federaciji bi trebao biti donesen pravilnik za sprječavanje korupcije u zdravstvu. Više informacija reći će nam Maja Nikolić.
Prema istraživanjima javnost smatra da je najviše korupcije u zdravstvu. Konkretni podaci o obimu zastupljenosti korupcije nema jer se o njoj nitko ne usuđuje govoriti javno i transparentno. Mirsada Bajramović, pravnica i konzultantica inicijative i civilne akcije, smatra da bi zdravstvene ustanove trebale imati predviđena mjesta za prijavu korupcije.
Vrlo je važno, mi do sada to nismo imali, jeste da stvari ove norme obavezuju zdravstvene ustanove da podnosiocu prijave za korupciju podnesu izveštaj, odnosno daju povratnu informaciju šta je urađeno sa tom prijavom, dokle se stiglo, da li ona dalje procesuirana, da svaka zdravstvena ustanova na svojoj web stranci kontinuirano izvještava, znači građane, evo u slučaju Tuzlanskog kantona, o broju tih prijava.
Dr. Amir Azabagić, obiteljski liječnik iz Tuzle, za sebe kaže da novac ili bilo kakav mito nikada nije primio, niti bi.
Ja se osjećam poniženo, ljuto i uvrijeđeno, jer jednostavno nisam i ne želim da mislim da neko od kolega se bavi, da tako kažem, ili uzima, prima mito ili bilo kojem obliku. Po meni svaka časna osoba koja ne mora biti ljekar u bilo kojem zanimanju će pošteno i čisto i savjesno raditi svoj posao.
Vesna Vukmanić iz inicijative i civilne akcije ističe da bi se građani trebali ohrabriti i prijavljivati korupciju u zdravstvu ukoliko je dožive. Tamo gdje je korupcija uočena je uglavnom između farmaceutskih kuća i zdravstvenih ustanova. Stoga Vukmanić predlaže.
Ovaj pravilnik recimo definiše da farmaceutske kuće moraju unaprijed dogovoriti sa direktorom, pa da svi zajedno prisustvuju prezentaciji farmaceutske kuće, da ne dolaze farmaceutske kuće od doktora do doktora i malim ambulantama dogovaraju. Eto, to je jedan od mehanizama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti na šta ukazuje slučaj zastupnice SNSD-a Milice Marković, koja je vlada kupila stan od 120 kvadrata u Bijeljini mimo zakonskih procedura.
Javna je tajna zapravo da političari i oni koji su u prilici, znači kao nosioci određenih funkcija, jednostavno zaobilaze procedure, krše da u ovom društvu postoje privilegovani zaslužni građani na koji se ne primjenjuju zakoni i procedure koji vrijede za obične smrtnike.
Caritas Bosne i Hercegovine je realizovao niz uspješnih projekata koji se odnose na migrante, osobe sa invaliditetom, stare i nemoćne i sve druge ljude u potrebi.
Upravo su kategorije žrtava rata, su kategorije koje danas pokazuju možda i najzapoženije ili simbol možda projekta Pro budućnost, da kroz javna govorenja iznose svoje priče, iznose stradanja svoja i svoja teška iskustva iz vremena rata, i zato je zadužen Caritas Bosni i Hercegovini.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, konzervativci u britanskom parlamentu pokrenuli su mehanizam izglasavanja nepovjerenja Terezi May. Glasanje o nepovjerenju trebalo bi biti održano večeras. Ja ću se boriti u ovom glasanju sa svim što imam, poručila je jutros britanska premijerka uoči glasanja o nepovjerenju, i to dva dana nakon što je odložila glasanje u parlamentu o njenom planu za Brexit, koji je dogovorila sa Evropskom unijom, a nakon što je shvatila da za njega neće dobiti zeleno svjetlo. Biljana Jovičević ima više detalja.
May je ipak svjesna da bi večeras, za kada je glasanje planirano od 19 do 21 sat po centralnoevropskom vremenu, mogla izgubiti priliku da izvede Britaniju iz Evropske unije. Stoga je pojasnila da bi novi premijer morao da povuče ili da traži produženje roka za član 50, mehanizma koji je Britanija povukla i prema kojem bi iz Evropske unije trebalo da izađu 29. marta 2019. May kaže da bi promjena konzervativnog lidera, time i premijera, stavila budućnost zemlje u rizik, rizik i nesigurnost koji su u ovom trenutku najmanje potrebni. Promjena liderstva konzervativne partije će sada budućnost naše zemlje dovesti u rizik i nesigurnost kada je najmanje možemo priuštiti. Novi lider ne bi bio na dužnosti do 21. januara zakonskog roka za odobravanje ugovora, tako da se izborom novog liderstva rizikuje predavanje kontrole o pregovorima o Brexitu opozicionim poslanicima u parlamentu. Novi lider ne bi imao vremena da pregovara sporazum o povlačenju i da ga zakonski provede kroz parlament do 29. marta, obrazlaže May. Iako su joj tokom jučerašnje posjete Hagu, Berlinu i Briselu ponovili da novih pregovora o već dogovorenom sporazumu nema, May tvrdi da je postigla napredak u pregovorima s Evropskom unijom. Međutim, jedan od njenih stranačkih kolega koji je podnio zahtjev za glasanje na povjerenju, bivši ministar Over Petersen, je rekao:
ona je, nažalost, odlučna da se drži ovog sporazuma koji neće proći kroz britanski parlament i što je još gore, ako prođe kroz parlament, ona će izgubiti podršku demokratskih unionista iz Irske, što će izazvati opšte izbore.
Pojašnjava Petersen, u opštem haosu koji je nastao, neposredno su moguće nekolike opcije. Ako May uspije da preživi glasanje sa većinom, njena pozicija neće više biti dovedena u pitanje najmanje godinu dana. Ako ne dobije većinu, bit će organizovan stranački izbor lidera, mjesto za koje se više ne može prijaviti. Postoji također opcija da May preživi glasanje, ali da ne dobije potrebnu većinu i onda bi se mogla odlučiti da se povuče kao stranački lider. Budući da Torijevci uživaju većinu u britanskom parlamentu u ovom trenutku, očekuje se da bi, ako je se izglasan nepovjerenje i sljedeći premijer bio konzervativac. Ako izgubi večeras, na dužnosti premijerke bi mogla ostati još 6 sedmica do stranačkog izbora novog lidera ili, ako je više kandidata, čak i duže. U svakom slučaju, čak i ako preživi glasanje, pitanje je da li će do 21. januara osigurati većinu u parlamentu, neophodno da njen dogovor o Brexitu sa Briselom prođe.
Vraćamo se domaćim temama. Centar za istraživačko novinarstvo ispitao je slučaj Milice Marković, poslanika SNSD-a u BH parlamentu, koja je vlada kupila stan od 120 kvadrata u Bijeljini mimo zakonskih procedura. Analitičari ističu da ovo pokazuje kako se pred očima građana krše zakoni od strane vlasti zarad lične koristi njihovih članova. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske u ranijim godinama pomagala je funkcionerima koji nisu imali riješeno stambeno pitanje da podnesu zahtjev Komisiji za stambena pitanja kako bi dobili stanove koje su kasnije mogli otkupiti od vlade za simboličan iznos. Ipak u slučaju Milice Marković, koja je tada bila član Srpskog narodnog saveza, kasnije član SNSD-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te procedure nisu ispoštovane, pojašnjava Jelena Jeftić, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, koja je istraživala ovaj slučaj.
Znači, u vladi nema zahtjeva o kome se odlučivalo, vlada nikad nije donijela neki akt, bar prema raspoloživoj dokumentaciji, s kome je odlučila da finansira kupovinu stana za sadašnju poslanicu Milicu Marković, nego je samo ispunila njenu obavezu koju je ona ugovorila sa privatnim građevinskim preduzećem Galtingu. Odnosno, Milica Marković je potpisala ugovor na svoje ime kao da će ona platiti stan. Vlada je, odnosno robne rezerve, su taj novac uputile ka Galtingu, a evo u stvari 18 godina kasnije Milica Marković je na osnovu tih izjava, svjedočenja u tim sudskim postupcima danas postala vlasnica stana.
Dakle, Milica Marković je 2000. godine tražila od tadašnjeg premijera Milorada Dodika da joj vlada Republike Srpske kupi stan jer je živjela kao podstanar. 3 mjeseca kasnije Republička direkcija za robne rezerve je u dogovoru sa državnim preduzećem Drina platila 5-osoban stan od 120 kvadrata u Bijeljini privatnoj firmi Velting u iznosu od 160.000 maraka. Direktori ovih preduzeća su 2001. godine optuženi da su oštetili budžet Republike Srpske u namjeri da Marković kupe stan. 11 godina kasnije su oslobođeni optužbi jer Marković u tom trenutku nije bila formalna vlasnica stana, a budžet nije oštećen. Ovaj stan je nakon toga bio predmet još nekoliko sudskih postupaka u proteklih 18 godina, a epilog je da je Milica Marković od 2016. godine upisana kao vlasnica stana, iako nikada nije dala ni jednu marku i iako je ova nekretnina kupljena mimo zakonskih normi. Analitičarka Tanja Topić kaže da ovaj slučaj pokazuje da ovdje ne postoji pravna država i da zakoni ne važe za političke elite.
Javna je tajna zapravo da političari i oni koji su u prilici, znači kao nosioci određenih funkcija, jednostavno zaobilaze procedure, krše da u ovom društvu postoje privilegovani zaslužni građani na koji se ne primjenjuju zakoni i procedure koje vrijede za obične smrtnike.
Posljednjih 12 godina Milica Marković kao istaknuti član SNSD-a bila je poslanica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i 2011. godine je prema pisanju Cina u centru Bijeljine kupila drugi petosobni stan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ponudili su na prodaju pakete akcija u 37 preduzeća. Najvrijedniji paket koji prodaju je u Banjalučkom vodovodu po cijeni većoj od 4 miliona maraka. Akcije vodovoda nikako ne bi smjele u privatne ruke, poručuju u Centru za životnu sredinu, jer iskustva iz evropskih zemalja koje su privatizovale vodovode pokazuju da najviše na kraju plate građani, jer vodu plaćaju višestruko skuplje. Milorad Milojević.
Prodaja akcija Banjalučkog vodovoda započela je 10. decembra i trajaće sve do 21. decembra. Ponuđeno je više od 5 miliona i 300.000 akcija po cijeni od 0,8 maraka po akciji. Bez obzira što se ne radi o većinskom paketu akcija, u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke protive se uvlačenju privatnog kapitala u vodovod, jer to, kako ističe predsjednica centra Nataša Crnković, može biti i uvod u kompletnu privatizaciju firme koja obezbeđuje pitku vodu za stanovništvo. Ona podsjeća da su Ujedinjene nacije još 2010. godine vodu zvanično priznali kao univerzalno ljudsko pravo.
Generalno ono što po nama treba da slijedi je da se proglasi voda kao zajedničko dobro, kao osnovno ljudsko pravo, i trebamo ići u pravcu stvarnog upravljanja vodnim resursima na način da građani mogu da odlučuju, da mogu da se uključe i nekako da imaju vlasništvo nad vodom kao resursom.
Evropske direktive su takve da preporučuju privatizaciju vodnih izvora i vodovoda, no iskustva nakon privatizacije su takva da je, na primjer, Berlin uložio milijarde u vraćanje vodovoda u gradsko vlasništvo. Privatizacija lokalnih vodovoda u Portugalu uticale su na poskupljenje vode čak i nekoliko stotina procenata. U Irskoj su bilježene demonstracije protiv privatizacije vodnih resursa. Loše iskustvo bi se moglo prenijeti i kod nas, navodi Nataša Crnković.
Ono što svakako slijedi je sigurno poskupljenje onda vode. Uvođenjem privatnog sektora u ovaj sektor, sam vodovod kao institucija, kao akcionarsko društvo, vodovodi različiti, će morati onda da pogoduju naravno i tim određenim akcionarima koji će biti vođeni samo profitom.
I Banjalučani Nikola Srdić i Nada protiv su prodaje akcija gradskog vodovoda.
Narod ostaje bez bogatstva s kojim živi. Narod faktički ostaje bez života. Ne samo voda, nego i struje, sve.
Državna uprava, mislim, više vodi računa o interesu većine, a privatnici o svojim vlastitim. Njima je to na prvo. Može biti skuplja i nekvalitetnija, eto tako.
Pored Banjalučkog, na prodaju su ponuđene i akcije vodovoda Gradiška, vodovoda i kanalizacije Pale, te vodovoda i kanalizacije Šamac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli na početku emisije, održana je prva sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojoj su prisustvovala sva tri člana kolektivnog šefa države. U sali gdje je održana sjednica bila je istaknuta jedna zastava Bosne i Hercegovine. Upravo je završena konferencija za novinare predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika, koji je kazao o čemu je to danas odlučivalo državno predsjedništvo.
Ono što je najvažnije jeste da smo usvojili zajedničku izjavu predsjedništva vezano za evropske integracije i potrebu da se evropske integracije ubrzaju, i zahtjev da Savjet ministara i drugi zajedničke institucije, koristeći mehanizam koordinacije u okviru Bosne i Hercegovine za evropska pitanja, što prije riješi pitanje odgovora na dodatna pitanja za upitnik Evropske unije. Razgovarali smo dakle i o pitanjima migranata, gdje je rečeno da je u Bosni i Hercegovini u ovom vremenu ušlo 23.000 migranata i da je u tom pogledu značajan broj njih prošao kroz Bosnu i Hercegovinu, bar po informaciji koje smo dobili od predsjedavajućih savjeta ministara, a da je negdje između 3.500 i 4.000 njih ovdje u Bosni i Hercegovini smješteno na različite lokacije. Predsjedništvo smatra da je neophodno dostaviti detaljniju informaciju predsjedništvu kako bi na nekoj od narednih sjednica moglo da razgovara i razmatra to pitanje na jedan sveobuhvatan način. Pitanje migracija je jedno teško pitanje za čitav region, a i time i Bosnu i Hercegovinu. Potrebno je poboljšati kapacitete svih institucija da se bave ovim pitanjima i spriječimo bilo kakav masovni ulazak migranata na prostor Bosne i Hercegovine. Ono što smo zaključili jeste da se migrantima, bez obzira na njihove zahtjeve, ne daje pravo azila, tako da na taj način spriječimo bilo kakve unutrašnje probleme koji mogli biti u samoj Bosni i Hercegovini.
Više detalja o odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine u našim narednim informativnim emisijama i na web portalu slobodnaevropa.org. U vremenu kada ljudske živote obilježavaju i mijenjaju moderne tehnologije, građani Bosne i Hercegovine i dalje oglase, bilo da nešto kupuju ili prodaju ili pak nude ili traže, neku uslugu postavljaju na banderama, drveću, autobuskim stajalištima i drugim mjestima. Priča Anesa Grbešića.
Kosim travu, održavam dvorište i živice, režem drva, piše na oglasu koji je Daniel Ivković heftaricom pričvrstio na drvenoj tabli u starom gradu u Doboju.
Da zaradi malo više, da vidim da ne bi zaradio neko nazvu da zaradi neko.
Na ovaj način dodatni posao traže i neki građani Doboja sa visokom stručnom spremom koji, na primjer, đacima nude instrukcije iz matematike i fizike. U doba kada je moderna tehnologija nepovratno promijenila ljudsku svakodnevicu, postavlja se pitanje da li se primjećuju oglasi koji su obično na papiru formata A4 istaknuti na drveću, stubovima ulične rasvjete, autobuskim stajalištima i sličnim mjestima. Evo što o tome kažu Dragoslav Radovanović, Slavko Lukić, Anđelka Marić, Jelena Jovanović i Željko Babić.
Ajoj, da bi izbili neku paru, nešto zaradili, snalaze se kako ko umije i zna. Čitaju zato što uvijek nekoga nešta interese, uvijek neko nešta kupuje, prodaje i tako dalje. Ostalo je ono staro, iz starih vremena.
Volim ja da čitam i ko je umro, jer kad nekog dugo ne vidiš, nađeš ga tako.
Pa mislim da je to način da se pristupi starijima koji nemaju pristup tehnologiji i toliko.
Mi smo radoznali ljudi. I onda čim nešto piše, mi odemo tamo da vidimo šta je to. Ovi penzioneri, nije ni jedna posmrtnica zalijepena da nisu otišli da vidi, a i ovi mlađi su to od njih počeli isto tako da.
Među oglasima istaknutim na različitim mjestima u Doboju, najviše je onih koji se odnose na prodaju nekretnina i izdavanje stanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Povodom nedjelje Caritasa koja se ove godine održava 16. decembra, predstavnici ove katoličke pastoralne organizacije danas u Sarajevu predstavili rezultate djelovanja u 2018. godini. Iza njih je čitav niz uspješno realizovanih projekata koji se odnose na migrante, osobe s invaliditetom, stare i nemoćne i sve druge ljude u potrebi. Pozvali su također i vlasti u Bosni i Hercegovini da daju veću podršku ovoj organizaciji. Slušamo Ivana Katavića.
Caritas Bosne i Hercegovine, pastoralna i katolička ustanova koja na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine djeluje već desetljećima. Najvećim dijelom financira se podrškom međunarodnih donatora. Zbog činjenice da je potreba čovjeka u ovoj zemlji svakim danom veća, iz ove organizacije ističu kako je potrebna veća podrška predstavnika državnih vlasti. Ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine, monsignor Tomo Knežević.
Država nam konkretno može itekako pomoći. Poteškoće oko uvoza humanitarne pomoći, poteškoće oko dobivanja prava na zajednički kolač koji će se kasnije preko, recimo, pučkih kuhinja, vrtića, staračkih domova i brojnih aktivnosti koje nisam ni u jednom mediju vidio osim katoličkih web stranica, brinu se za čovjeka.
U proteklim desetljećima Caritas Bosne i Hercegovine imao je i važnu ulogu u izgradnji mira na ovim prostorima. Više godina uspješno sudjeluje i u projektu Pro budućnost, koji se realizira u 72 BH općine. Koordinator projekta Pro budućnost Siniša Sajević.
Upravo su kategorije žrtava rata, su kategorije koje danas pokazuju možda i najzapaženije ili simbol možda projekta Pro budućnost, da kroz javna govorenja iznose svoje priče, iznose stradanja svoja i svoja teška iskustva iz vremena rata, i zato je zadužen Caritas Bosni i Hercegovini.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić također se osvrnuo na ulogu Caritasa Bosne i Hercegovine koju ova organizacija ima za sadašnjost.
Uz ovogodišnju nedjelju Caritasa želimo probuditi zauzetost svakog osobno i sve zajedno oko izgradnje boljeg i pravednijeg društva u kojem će svaka osoba moći živjeti svoje dostojanstvo, slobodu savjesti i odgovornost u konkretnom društvu.
Caritas u svijetu je osnovan davne 1897. godine. Danas ova organizacija djeluje u više od 200 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne u jutarnjim satima očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U ostatku Bosne i Hercegovine sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.